Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, առաջիկա մեկ ժամում առաջարկում եմ լսել։ Կովկասյան խաչմերուկ փորձագետները քննարկում են, թե հարավ-կովկասյան 3 հանրապետությունների համար ինչ նշանակություն կունենա Ռուսաստանի անդամակցությունը առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը։ Հաղորդումներ Սփյուռքից։ Եվրոպայում այսօր ավարտվում է Հայաստան հիմնադրամի դրամահավաքի ֆոնետոնը, մեր թղթակցի հաղորդումը Փարիզից, Իսրայելի մեր թղթակիցը հաղորդում է Հայաստանի կարատեի հավաքականի մրցումների մասին, հայաստանցի երիտասարդ մարզիկը նվաճել է Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը։ Կներկայացնենք կիրակնօրյա ավանդական հաղորդաշարը, գրողը և իրականությունը։ Մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում ականատեսների և ընդդիմության ակտիվիստների փոխանցմամբ հրետակոծվել է իշխող ԲԱԱՍ կուսակցության կենտրոնակայանը, ականատեսների պատմելով շենքի վրա ականանետից առնվազն 2 ռումբ են ետվել, տուժածների մասին հաղորդագրություններ չկան, անվտանգության ուժերը շրջափակել են հրապարակը։ Սիրիայի հակակառավարական ցույցերը սկսվելուց հետո սա առաջին դեպքն է, երբ թիրախ է դառնում իշխող կուսակցության կենտրոնակայանը։ Այսօր լրացավ Արաբական լիգայի կողմից Սիրիայի իշխանություններին տվել վերջնաժամկետը, որից հետո նրանք սպառնում են պատժամիջոցներ կիրառել։ Պաշտոնական Դամասկոսը առաջարկեց փոփոխություններ մտցնել Արաբական լիգայի առաջարկների մեջ, մասնավորապես միջազգային 500 դիտորդների փոխարեն Սիրիան ընդունի 40 դիտորդի։ Արաբական լիգան այսօր մերժեց Դամասկոսի առաջարկած փոփոխությունները, իսկ երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը բրիտանական Sunday Times-ին տված հարցազրույցում ասել է, թե Սիրիան գլուխը չի խոնարի արտաքին ճնշումների հանդեպ և կշարունակի դիմակայել իրենց տրկացնող բոլոր փորձերին։ Նա ասել է, որ եթե արտաքին ներխուժում տեղի ունենա, ապա միանշանակ պատրաստ է պայքարել և զոհվել Սիրիայի համար։ Բաշար Ալ-Ասադը ասել է, թե ցավ է զգում սիրիացու թափածարյան յուրաքանչյուր կաթիլի համար, բայց պնդել է, որ Դամասկոսը պետք է պայքարի զինված հանցավոր բանդաների դեմ և օրենք ու կարգ ապահովվի։ Բաքվում հարձակման է ենթարկվել ադրբեջանցի հայտնի գրող և հրապարակախոս Ռաֆիկ Թագին, որը հայտնի էր Իսլամը քննադատող իր հրապարակումներով։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը հաղորդում է, որ նրա վրա հարձակվել են տան ճանապարհին, հարազատների ասելով Ռաֆիկ Թագին դանակի առնվազն 5 հարված է ստացել թիկունքին և պարանոցին, բայց բժիշկների ասելով նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ 2007 թվականին Բաքվի դատարանը նրան 3 տարվա ազատազրկման ներդատապարտել Մուհամմեդ Մարկարեի և Իսլամը քննադատող հոդվածների համար։ Պայթեցվել է Ուզբեկստանը Աֆղանստանի հետ կապող երկաթգիծը։ Տեղական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ պայթյունը տեղի է ունեցել նոյեմբերի 17-ի գիշերը, տուժածներ չկան, այլ մանրամասներ հայտնի չեն։ Այս երկաթգիծը Աֆղանստանում տեղակայված ամերիկյան զորախմբերի կողմից օգտագործվող հաղորդակցության ուղիներից մեկն էր։ Պայթյունի պատճառները ուսումնասիրվում են, հետաքննություն է սկսվել, քրեական գործ է հարուցվել ահաբեկչության հատկանիշներով։ Իսպանիայում այսօր խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ են անցկացվում, հիմնական մրցակիցները իշխող սոցիալիստներն են և ընդդիմադիր ժողովրդական լիբերալ կուսակցությունը, նախընտրական պայքարի հիմնական թեման տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարելու ուղիներն են, մեթոդները, հնարավորությունները։ Եվրամիությունում գործազրկության ամենաբարձր մակարդակը Իսպանիայում է, սրընթաց աճում է երկրի արտաքին պարտքը, սոցիալիստները առաջարկում են ավելացնել մեծահարուստների հարկերը, ժողովրդական կուսակցությունը ընդհակառակ առաջարկում են նվազեցնել հարկերը և ազատականացնել աշխատանքային օրենսդրությունը։ Ըստ հարցումների, հնարավոր է, որ ժողովրդական լիբերալ կուսակցությունը հաղթի, խորհրդարանում մեծամասնություն կազմի և կառավարություն ձևավորի։ Եգիպտոսի մայրաքաղաքում հարյուրավոր ցուցարարներ այսօր վերադարձան Թահարիր հրապարակ, որտեղ 3 բախումներ էին տեղի ունեցել ցուցարարների և անվտանգության ուժերի միջև։ Հաղորդվում է, որ հրապարակում հիմա իրավիճակ այդքան լարված չէ, փետրվարյան իշխանապողությունից հետո 3-վա բախումները ամենաուժեղն էին, բախումների արդյունքում առնվազն 2 մարդ է զոհվել, 676-ը վիրավորվել։ Եգիպտոսում լարվածությունը մեծացել է առաջիկա խորհրդանական ընտրությունների նախաշեմին, քվեարկությունը սկսվելու է նոյեմբերի 28-ին։ Ցուցարարները դժգոհ են բարեփոխումների դանդաղ ընթացքից և մտավախություն ունեն, որ զինվորականները կփորձեն մնալ իշխանության ղեկին։ Սրանք էին այսօրվա հիմնական նորությունները, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, նախ Կովկասյան խաչմերուկը հաղորդաշարը, այսօր Երևանի, Բաքվի և Թբիլիսի Ազատություն ռադիոկայանի գրասենյակներ հրավիրված փորձագետները միասին քննարկում են, թե ինչ նշանակություն կունենա Ռուսաստանի անդամակցությունը առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը։ Արդյոք հնարավոր է, որ լարված հարաբերությունների մեջ գտնվող Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև հաստատվեն առևտրի միջազգայնորեն սահմանված նորմեր, բացվեն հաղորդակցության բոլոր ուղիները, ինչը շահավետ կլինի նաև Հայաստանի համար, խոսքը մասնավորապես վերաբերում է Աբխազիայի երկաթգծին, թե այնուամենայնիվ էական փոփոխություններ չեն լինի։ Փորձագետների հետ Պրահայից զրուցել է Դեմիս Պալանդովը, լսենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа, из Тбилиси Тенгиз Пхаладзе, политолог, руководитель Центра геополитических исследований, и из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт. Приветствую вас, уважаемые господа.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, сегодня в нашей программе мы будем обсуждать вступление России в Всемирную торговую организацию. Последние барьеры на пути России в ВТО вроде бы сняты, и уже в декабре она может стать членом этой организации. Какие экономические и политические последствия будет иметь это вступление на страны Южного Кавказа? Вот, собственно, наша сегодняшняя тема. И я предлагаю начать с нашего тбилисского эксперта, так как именно позиция Грузии была последним препятствием на пути России в ВТО. Я понимаю, что очень многого о ходе переговоров Грузии и России при посредничестве Швейцарии мы пока не знаем, но мы можем строить какие-то предположения и давать какие-то вероятностные прогнозы. Тенгиз Пхаладзе, как вы считаете, вообще станет ли итогом вступления России в ВТО восстановление торговых связей с Грузией?
Добрый вечер еще раз. Ну, в принципе, вступление в ВТО предполагает то, что страна должна играть по правилам ВТО. Соответственно, принятие санкций такого рода, как Москва принимала в 2006 году, и не только в 2006 году, она как раз нуждается в дополнительных объяснениях. То есть, если есть какая-то претензия к продукции, то она должна быть обоснована, и такая политизация вопроса, которую мы наблюдали в течение нескольких лет, она не должна присутствовать, и государство, член ВТО, должна открывать рынок для других государств. То есть это как бы вытекающие правила из основополагающих документов Всемирной торговой организации.
Тенгиз, вот если Россия будет выполнять правила Всемирной торговой организации, какие это будет иметь последствия для грузинской экономики? Ждут ли грузинские, например, производителя открытия границ с Россией?
Как вам сказать, знаете, двойственное отношение. Есть категория, которая, то есть есть часть, которая ждет этого и надеется, что с открытием этого рынка, который на самом деле является очень серьезным рынком, будет какой-то экономический успех, то есть новое направление для реализации грузинской продукции. Есть другое мнение о том, что, в принципе, то, что производится в Грузии, она может быть реализована и без российского рынка. То есть, если держать уровень качества и выходить на новые рынки, которые предполагается, в принципе, если, тем более, что мы уже начинаем переговоры с Евросоюзом о свободной торговле, и есть перспектива открытия новых рынков, то есть принципе, она может быть реализована и без российского рынка. Знаете, самое главное – это то, когда спрашивается, а что выиграла из этого Грузия? Самое главное то, что панацеей для грузинской экономики давно не является российский рынок. Россия в течение нескольких лет своими действиями и своими санкциями научила Грузию жить без России, научила довольно хорошо. А бенефитом для грузинской стороны от вступления России в ВТО, в первую очередь, является это то, что мы смогли и договориться о том вопросе, что действия России будут в ином правовом поле, так сказать, в цивилизованном правовом поле, и будут подчиняться правилам ВТО. Вместе с этим мы получим информацию о тех грузах, которые для нас очень важны, касается грузов, которые поступают на оккупированные территории. В принципе, в течение 10 лет переговоров это и являлось камнем преткновения. И тем самым, что Россия с нами подписывает договор, и в том числе тем, что будет действовать одинаковый режим мониторинга грузов, которые будут поступать и на оккупированных территориях, и на остальной территории Грузии, тем самым как бы уменьшается юридическая сила того признания, которое Россия сделала несколько лет тому назад, я имею в виду признание независимости Южной Осетии и Абхазии.
Спасибо вам. У меня вопрос в Ереван. Что означает для Армении вступление России в ВТО? Собственно, режим торговли между Арменией и Россией регулируется и двухсторонними соглашениями, и соглашениями в рамках СНГ. И многие эксперты предупреждают, что такие преференции в рамках СНГ и в рамках этих двухсторонних соглашений, они могут быть отменены, так как они просто не соответствуют правилам ВТО. Не ожидают ли в Армении какого-то ухудшения ситуации?
Нет, в Армении не ожидают ухудшения ситуации, равно как и улучшения этой ситуации не ожидают. Армения давно является членом ВТО. Что касается армяно-российских соглашений различных по, ну, касающихся торговли, касающихся обмена грузами и так далее, они на самом деле не противоречат тем условиям, которые взяла на себя Армения. Дело в том, что в ВТО каждая страна принимает свои условия, специфичные, отличные от других стран. Проблемой для армяно-российских торговых взаимоотношений является Грузия, точнее российско-грузинские взаимоотношения. В результате того, что у России с Грузией, ну, практически нет отношений политических, или они, мягко говоря, очень плохие, то это является проблемой доставка грузов из Армении в Россию и обратно. Но эта проблема худо ли, бедно ли, каким-то образом при помощи, конечно же, грузинских коллег и узелочек развязывается, каким-то образом эти грузы через Верхний Ларс, пункт на границе Грузии и России, эти грузы доставляются. Мне вообще не кажется, что стоит ожидать каких-то резких изменений ни нашим северным соседом грузинам, не нам, в связи с вступлением России в ВТО. Это вступление для России имеет очень большое значение, но скорее это имеет отношение к Украине, чем к Южному Кавказу. А если учитывать то, что, повторюсь, Армения не имеет с Россией общей границы, то вряд ли это сильно может изменить формат взаимоотношений.
Спасибо, Александр. И теперь вопрос в Баку. Если изменения в отношении Грузии и Армении, ну, могут оказаться незначительными в экономическом плане, вот как говорит Александр Искандарян, то с Азербайджаном, может быть, это не так, потому что именно экономические вопросы могут выйти на первый план. Допустим, если мы возьмем зону свободной торговли СНГ, то Азербайджан в эту зону вступать не собирается. У него... Ну, скажем так, не такие простые взаимоотношения с Россией в экономическом плане. Натик, вот что изменится, как повлияет вступление России в ВТО на Азербайджан?
Сначала надо отметить, что Азербайджан является единственной страной Южного Кавказа, которая пока что не стала членом ВТО, и наше правительство годами ведет переговоры с этой организацией, чтобы, по-моему, даже не вступить, а не вступать в эту организацию. Это очень важный момент. И как, так как Азербайджан не является членом этой организации, и есть двухсторонние договоренности с Россией во всех областях, в том числе и экономических областях, и на основе этих этих договоренностей до сих пор строятся экономические отношения. Вступление России в ВТО, я согласен с грузинским коллегой, что будет какие-то цивилизованные правила игры в торговле. То есть Россия примет цивилизованные правила игры в торговле, в том числе со своими соседями. И, может быть, у Азербайджана возникнет проблема в другом аспекте, что сейчас азербайджанская таможня в связи с тем, что Азербайджан не является членом этой организации, выдвигает свои условия, свои правила игры по отношению к зарубежным партнерам, товарам, которые поступают в Азербайджан, в том числе из России. Может быть, в этом плане Россия в дальнейшем может потребовать от Азербайджана соответствовать тем стандартам взаимоотношений, которые есть в Всемирной торговой организации. Но еще раз повторюсь, до сих пор все эти взаимоотношения строятся на двухсторонних договоренностях, и по большому счету каких-то больших проблем в торговых отношениях до сих пор не было.
Спасибо, Натик. Ну что ж, мы переходим ко второму кругу вопросов. Я предлагаю обсудить именно торговые коридоры, о которых говорил Тенгиз Пхаладзе. Тенгиз, не совсем ясно, то есть обсудили торговые коридоры, которые пройдут через самопровозглашенные республики, то есть соединят КПП Напсоу с Зугдиди и Рокский туннель с Горе. Означает ли создание вот этих торговых коридоров, что сами эти территории, они станут официально транзитными? Возможно ли, что сегодня через по этому торговому коридору пойдут грузы? Вот через Абхазию, допустим. Я прекрасно понимаю, что наверняка Армению очень интересует, можно ли предполагать задействование абхазского участка железной дороги, например?
В случае это не предполагает открытие каких-то новых коридоров. То есть эти территории являются оккупированными по грузинскому законодательству, соответственно, на них распространяется особый режим согласно грузинскому закону об оккупированных территориях. То есть для международных транзитов будет открыт то направление, которое мы считаем более безопасным и над которым грузинские власти могут нести ответственность. Да? То есть на данном случае речь идет о так называемой военно-грузинской дороге и о пропускном пункте Верхний Ларс. А что касается оккупированных территорий, к сожалению, там наша юрисдикция по сегодняшний день не распространяется, поэтому говорить сейчас о каком-то международном транзите, который будет осуществляться через территорию Грузии и маршрут может пройти на оккупированных территориях, пока такого я, честно говоря, не слышал.
Спасибо, Тенгиз. Теперь у меня вопрос в Ереван. Ну, собственно, та же тема, Александр Искандарян. Вообще, вот как вы считаете, насколько важным для Армении стало бы вот открытие этого абхазского железнодорожного участка? Насколько вообще реально такое возобновление, по вашему мнению?
Об этом абсолютно бесполезно говорить, ибо никакое восстановление железнодорожного или какого-либо другого участка через Абхазию невозможно. Вообще, это соглашение, которое в конце концов достигнуто, это соглашение достигнуто, судя по всему, под серьезным давлением Евросоюза, и эти так называемые международные наблюдатели, в реальности это будут представители частной фирмы. То есть это будут работники частной фирмы швейцарской, судя по всему, они не должны быть гражданами России или Грузии, соответственно, они будут гражданами Швейцарии. На территории ни Южной Осетии, ни Абхазии они находиться не будут, они просто будут давать информацию о том, какие грузы поступили через эти границы в Абхазию и в Южную Осетию. Вряд ли от того, что по мейлу или там еще как-то будут поступать сведения, что сегодня 5 тележек апельсинов или мандаринов пересекли ту границу, и 8 курортников прошли через эту границу. Вряд ли это может вообще повлиять на какие-то, по-серьезному повлиять на ситуацию и в Армении, и в самой Грузии. Причины, по которой закрыты эти дороги, эти причины сугубо политические. Эти причины касаются политической реальности. На территории Абхазии и Южной Осетии находятся субъекты, которых Россия признает, и еще 3 миноритарных игрока, миноритарных государства, признают как государство, весь остальной мир, включая, естественно, Грузию, не признает. В такой ситуации, в Грузии существует закон об оккупации и так далее, в такой ситуации, как был Верхний Ларс, так и будет Верхний. Нижний Ларс. В Верхнем Ларсе тоже будут находиться вот эти вот самые наблюдатели из частной фирмы. Повторюсь, Грузии позволено в этом смысле спасти лицо, а каких-то реальных изменений в торговых потоках и тем более через те территории, о которых мы говорим, просто быть не может. Ну и последнее, по-моему, пару дней назад господин Онищенко, или доктор Онищенко, сказал, что никоим образом вступление России в ВТО не будет означать открытие российских границ для грузинских товаров. Он сказал о винах, но, очевидно, это касается и воды тоже. Поэтому я не думаю, что что-то серьезное может в этом смысле повлиять на Армению.
Да, спасибо, Александр. Теперь у меня вопрос в Баку. Ну, Натик, я не буду вас спрашивать о торговых коридорах, потому что они, в принципе, не касаются Азербайджана. А скажите, пожалуйста, вот вы краем заметили, совсем коротко заметили, что Азербайджан, в принципе, не собирается, судя по всему, вообще вступать во Всемирную торговую организацию. Вы могли бы эту мысль как-то развить? Это действительно так? То есть Азербайджан в ближайшее время не станет членом ВТО?
Во всяком случае, правительство Азербайджана не горит желанием в ближайшее время, чтобы страна стала членом ВТО, потому что переговоры ведутся уже больше 15 лет, и совсем непонятным причинам Азербайджан все время откладывает решающую фазу переговоров в связи с вступлением в ВТО. Это элементарно можно объяснить тем, что Азербайджан не хочет признать какие-либо правила игры в торговле, потому что Азербайджан в основном, как вы знаете, экспортирует нефть и газ. 97% нашего экспорта является энергоносителем. И, в принципе, аргумент азербайджанской стороны тем, что вступление в ВТО может пагубно оказать влияние на местных производителей, особенно сельскохозяйственных продукции, это, как выясняется последними официальными цифрами, это не является аргументом, потому что и так местные производители практически в связи с тем, что наша национальная валюта очень дорогая по отношению и к доллару, и к евро, все равно местный производитель еле-еле выживает и закрывается большие производства. Здесь дело в том, что какие правила игры будут при ввозе товаров в Азербайджан. А здесь есть большие интересы монополистов, которые контролируют рынок Азербайджана, и, естественно, эти монополисты играют по своим правилам. Они построили свои правила игры. А вступление Азербайджана в ВТО, они вынуждены будут корректировать свои правила, свои отношения к этому делу, и вынуждены будут принимать правила игры в ВТО. А это не хотят наши чиновники, которые являются основными монополистами, которые ввозят товар в Азербайджан. Поэтому их интересы здесь очень важны для них, и они всячески хотят этот процесс замедлить.
Натик, то есть наверняка в Азербайджане есть группы, которые заинтересованы во вступлении в ВТО. Например, если мы возьмем Россию, то металлургическая отрасль там, например, была таким ярым лоббистом вступления России в ВТО. И были группы, которые категорически выступали против. Неужели в Азербайджане нет такого крупного бизнеса, который бы желал вступления в ВТО?
Ну, к сожалению, в Азербайджане весь крупный бизнес, холдинги, которые доминируют на рынке Азербайджана, тоже принадлежат тем же чиновникам, которые лоббируют интересы, а не вступление Азербайджана в ВТО. Но, как ни странно, вы правильно заметили, как ни странно, правительство все время приводит аргумент сельского хозяйства. Именно мелкие фермеры, мелкие и средние фермеры, которые производят сельскохозяйственную продукцию, и желают, чтобы Азербайджан вступил в ВТО, чтобы были какие-то прозрачные общие правила игры, чтобы они могли свою продукцию выставлять на международные рынки. Они заинтересованы в этом. Но азербайджанское правительство именно приводит как аргумент то, что это будет удар по сельскому хозяйству. И второй самый важный момент, ВТО предлагает Азербайджану принимать как развитой страны, потому что и цифры по ВВП на душу населения очень высокие, за последние годы выросли в связи с высокими ценами на нефть и высоким объемом добычи нефти. Но Азербайджан предлагает вступать как развивающая страна. Но я вас уверяю, если завтра ВТО примет даже это предложение Азербайджана, там возникнут другие вопросы, которые азербайджанская сторона поднимет и захочет согласовать с Всемирной торговой организацией. То есть я хочу сказать, что в последние годы все эксперты, независимые эксперты в Азербайджане уже знают, что правительство ведет переговоры именно о невступлении в ВТО, чем обратное.
Спасибо, Натик. И у меня последний вопрос. В Тбилиси, Тенгиз, мы с вас начали, я предлагаю закончить именно политическим аспектом. Вот вы сказали о том, что Грузия, в принципе, добилась очень важного для себя соглашения с Россией, в котором вот определяются эти торговые коридоры, определяются точки пограничные. А Александр Искандарян назвал это сохранением лица. Скажите, как вы считаете, действительно это победа в каком-то, может быть, дипломатическом смысле, и будет ли она иметь какие-то последствия для Грузии? Собственно, в чем заключаются эти последствия? Чего добилась Грузия?
В первую очередь скажу, что как бывшему дипломату для меня дипломатическая победа – это тогда, когда на другой стороне находится не соперник, а партнер, и когда удается объединить силы, решить какую-то проблему, которая важна и для нас, и для них. Я думаю, что на данный момент мы смогли все-таки что-то решить. В первую очередь, опять-таки, я повторяю, что Россия должна подчиниться тем международным правилам, которые существуют, и, соответственно, играть по цивилизованным правилам. Что касается непосредственно вопроса движения грузов, я хочу немножко обратить на это внимание, потому что это являлось самым главным вопросом наших переговоров, а переговоры идут около 10 лет. Вы знаете, это было, то есть не только с этими властями, это и с прошлыми властями Грузии. Всегда камнем преткновения являлись те грузы, которые поступают на оккупированные территории. То есть там вопрос не просто о том, что кто-то будет смотреть, сколько ящиков там, я не знаю, мандаринов или апельсинов лежит в контейнере. То есть это будет отслеживаться весь процесс передвижения, да? То есть там есть специальная технология, которым присваивается определенный код, там GPS, GPS-RS и так далее. То есть я не хочу во все эти подробности вникать, потому что элементарно займет очень много времени, но самое главное, у нас будет информация, что поступает на этой территории, каким образом это поступает и куда потом все это уходит, что, согласитесь, что очень важно. И последний, так сказать, если мы говорим о политическом бенефите, ну, во-первых, нельзя упустить из внимания то, что, то есть мы этим помогли также нашим друзьям, в том числе государствам Евросоюза и вообще государствам Запада, потому что они также были заинтересованы, и мы сделали встречные шаги. И последнее, когда мы говорим о том, что Россия признает независимость Южной Осетии и Абхазии, соответственно, она подписывает с нами договор, который определяет и согласно которому международные мониторы будут контролировать, не имеет значения, это частная компания или какая компания, она будет иметь статус международного наблюдателя. И когда для передвижения грузов на этих оккупированных территориях, которыми Россия признает как независимые государства, нужна подпись Грузии, соответственно, она уже признает увязку этих территорий к территориальной целостности Грузии.
Что ж, спасибо, Тенгиз. Наше время, к сожалению, истекло. Я напоминаю, вы слушали программу «Кавказский перекресток». Нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Тенгиз Пхаладзе, политолог, руководитель Центра геополитических исследований. Из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. И из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Հաղորդումներ Սփյուռքից։ Մինչ Հայաստան հիմնադրամի ամերիկյան տելետոնը Եվրոպայում ավանաբար անցկացվում է ֆոնետոն, հիմնադրամի համար դրամահավաքը կատարվում է հեռախոսազանգերի, հաղորդագրությունների, նաև նամակների միջոցով։ Եվրոպական ֆոնետոնի վերջին օրն է այսօր, եւ այդ դրամահավաքի կենտրոնակայանը, կենտրոնը համարվում է Ֆրանսիան, ուստի Փարիզից լսենք մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանի հաղորդումը։
Այսօր եվրոպական ֆոնետոնի վերջին օրն է եւ ժամը 12-ի տվյալներով դրամահավաքի արդյունքն է 1,120,000 եվրո։ Անցյալ տարի 2010-ին ֆոնետոնից հավաքվել էր 1,400,000 եվրո։ Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամի նպատակներ այս տարի գերազանցել այդ թիվը և այդ կարող է հաջողվել դեռ նրան, քանի որ դրամահավաքի գրասենյակները բաց են մինչև ժամը 21-ը։ Նշեմ, որ ֆոնետոնին, ինչպես նախորդ տարիներին, մասնակցում են եվրոպական այլ երկրներ ևս՝ Գերմանիան, Հոլանդիան, Շվեյցարիան և Հունաստանը։ Այս տարվա ֆոնետոնը հնարավորություն է տալու ֆինանսավորել Թավուշի շրջանի գյուղատնտեսական զարգացումը, ինչպես նաև խմելու ջուր հասցնել Ղարաբաղի գյուղերին։ Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամը գործուն մասնակցություն է ունեցել արդեն այդ բնագավառներում կատարել բազմաթիվ իրագործումներ Հայաստանում և Ղարաբաղում, ինչպիսին օրինակ Թավուշի շրջանի գյուղատնտեսական զարգացման ծրագիրն է սկսված 2009 թվականին, որն իրականացվում է Ֆրանսիայի Օդեսենի շրջանի գլխավոր խորհրդի նախագահ Պատրիկ Դևեջյանի գլխավորությամբ. Ծրագիր, որն ընդլայնվում է տարեց տարի և շարունակվելու է 2012-ին, շնորհիվ նվիրատվությունների գրում է այս օրերին Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամի պարբերականը։ Ինչ վերաբերվում է Ղարաբաղին, ապա ըստ նույն այդ պարբերականի, չնայած ողջ աշխարհում տնտեսական ճգնաժամին, Ղարաբաղը հիանալի աճ է արձանագրել շնորհիվ հիմնադրամի, բայց անհրաժեշտ է, որ նա վերջնականապես կարգադրի ջրի խնդիրը, ինչպես իր բնակիչների առօրյայի բարելավման, այնպես էլ գյուղատնտեսության և անասնաբուծության զարգացման համար. 2008-ից 2011 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում հիմնադրամը գործելով Ղարաբաղի կառավարության հետ միասնաբար խմելու ջրով ապահովել է Ղարաբաղի 15 գյուղերին և մտադիր է շարունակել իր գործունեությունը 2012 թվականին 9 այլ գյուղերի խմելու ջրով ապահովելու համար, նշել է նույն պարբերականը։ Նոյեմբերի 17-ին Ֆրանս 2 կայանի հանրահայտ հաղորդավար Միշել Դրուկերն է, որ բացումը կատարեց այս տարվա ֆոնետոնի։ Միշել Դրուկերը, որը համայնքի և մանավանդ Շարլ Ազնավուրի հետ իր բարեկամական կապերի շնորհիվ համաձայնվել է նեցուկ լինել Ֆրանսիայի հայկական ֆոնետոնին, մի տեսակ կնքահայրը հանդիսանալով այդ ֆոնետոնի դրամահավաքի Փարիզամերձ Քաշան Արվարձանի Օրանժ ընկերության կենտրոնից Հայաստանի դեսպան Վիգեն Չիթեջյանի և Ֆրանսիայում Ղարաբաղի ներկայացուցիչ Հովանես Գևորգյանի ներկայությամբ անձամբ հեռախոսեց և նվիրատվության կոչուղեց ֆրանսահայ ընտանիքներից և ձեռնարկություններից մի քանիսին։ Ներկա էին նաև Բուշ Դյուղոնի պատգամավոր Ռիշար Մալիեն և Կլամարի քաղաքապետ սենատոր Ֆիլիպ Կալտենբակը, որը վերջերս այցելել էր Հայաստան։ 12-րդ տարին է արդեն, որ հաղորդակցության Օրանժ ընկերությունը իր օգնությունն է բերում ֆոնետոնին, նրա տրամադրության տակ դնելով իր տեխնիկական հնարավորությունները Քաշանում, ինչպես նաև Լիոն, Մարսել, Թուլուզ քաղաքներում։ Ֆրանսիայի հիմնադրամը մոբիլիզացրել էր 600 կամավորներ, որոնք Օրանժ ընկերության 4 կենտրոններից կապվել և կապվում են դեռ Ֆրանսիայի ավելի քան 50,000 ընտանիքների և ձեռնարկությունների հետ։ Այդ կենտրոնները ոշտված են հաղորդակցության արդիական միջոցներով և իրենց կողքին ունեն Օրանժի մասնագետներին, որոնք ուղեկցում են այդ գործողությունը։ Մենք շատ հպարտ ենք, որ կարող ենք օգնել Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամին։ Մեր գործունեությունը Հայաստանում ամրապնդվում է տարեց տարի, մանավանդ որ անցյալ ապրիլ ամսին մենք ստեղծել ենք Օրանժ Արմենիա հիմնադրամը, ասել է այդ արդիվ Օրանժ Արմենիա հիմնադրամի գլխավոր քարտուղար Միրեյ Լվանը, հիմնադրամ, որը նպատակ ունի առևտրականին զուգահեռ մարդասիրական առաքելություններ կատարել Հայաստանում։ Ռուզան Քյուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելի մեր թղթակիցը հաղորդում է Երուսաղեմում անցկացված ավանդական կարատեի Եվրոպայի առաջնության մասին։ Հայաստանի հավաքականի երիտասարդ անդամ Նարեկ Մովսիսյանը առաջին տեղն է գրավել։ Նա զրուցել է նաև ֆեդերացիայի ղեկավարների հետ, որոնք հայտնում են, որ մրցումներին մասնակցել են առանց պետական որևէ օժանդակության սեփական միջոցների հաշվին, նշելով, որ Հայաստանում ավելի շատ ուշադրություն են դարձնում օլիմպիական մարզաձևերին։ Իսրայելից լսենք Արտյոմ Չերնոմորյանի հաղորդումը։
Արդեն չենք էլ հիշում, թե վերջին անգամ երբ ենք խոսել սպորտի ու Իսրայելում հայ սպորտսմենների հաջողությունների մասին, սակայն այժմ առիթը պատ չենք թողնի, չնայած որ այս անգամ խոսքը ոչ թե Իսրայելահայ սպորտսմենների, այլ Երուսաղեմում տեղի ունեցած Եվրոպայի ավանդական կարատեի թվով 30-րդ առաջնության մասին։ Երկրորդ անգամն է, որ Հայաստանի ավանդական կարատեի ֆեդերացիան մասնակցում է այս խոշոր միջազգային մրցաշարին։ Հայաստանի հավաքականը 8 մարզիկով էր ներկայացել երկու տարեկան խմբերում՝ 16-ից 18 և 19-ից 55։ Շտապեմ ուրախացնել մեր մարզասերներին, որ սև գոտի երկրորդ տան 18-ամյա Նարեկ Մովսիսյանը 16-ից 18 տարեկանների խմբում դարձավ ոսկյա մեդալակիր։ Սակայն մինչ Նարեկի հետ զրուցելը, հեռախոսազրույց ունեցանք Հայաստանի ավանդական կարատե դոյի ֆեդերացիայի նախագահ և գլխավոր մարզիչ սև գոտի 5-րդ տան Սուրեն Մաթևոսյանի հետ։ Ընդհանուր թվով Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցել են 15 պետություն։
Թիմը մեծ դրոշը բարձրացրեց, բոլորով իհարկե տեսա, որ փոքր Հայաստան ինչ է այնից ներկայացնում։ Ես ասեմ ձեզ, մասնակցում են 15 պետություններ, ինչպես նաև ներկայացել Ռուսաստանի նման խոշոր մեծ պետությունը, որը ներկայացում է բավականի մեծ մարտիկերով, եւ իհարկե ոչ մի տեղ չգրավեց։
Գլխավոր մարզչի խոսքերով շատ հայ կարատեիստներ են այսօր բազմաթիվ եվրոպական երկրների թիմերի կազմում հանդես գալիս ու մրցանակներ ձեռք բերում, բայց սա առաջին անգամն է, որ նման մեծ միջազգային մրցաշարում հնչեց Հայաստանի հիմնը։ Ովքեր չգիտեն, տեղեկացնենք, որ ավանդական կարատեի ֆեդերացիան 2006 թվականին սկսել է մասնակցել զանազան արտագնա մրցաշարերի, սակայն ինչպես պարոն Մաթևոսյանը հավելեց, ֆեդերացիան իր սեփական միջոցներով է հոգում իր ծախսերը, չունենալով ոչ մի տեսակի պետական հոգացություն և ֆինանսավորում, ի տարբերություն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, որի 3 մարզիկը ևս ընդգրկված են Հայաստանի թիմի կազմում։
Ֆեդերացիան իր ծախսերով է հոգացել, իհարկե ասենք մարզիկների որոշ հարցերով օգնելով, իսկ ասեմ, որ Ղարաբաղի մեր կամանդաշ կարծում Ղարաբաղի Ղարավարությանը, սպորտի նախարարությանը, որը բոլոր ծախսերը հոգացել է, բայց ցավոք ստացել է Հայաստանի կամանդը։ Ոչ թե պետական աջակցություն չունենք, մեծ ծախսերով, մեծ փոքր ֆեդերացիայի փոքր բյուջեով, կարելի ասել, եթե ունենայինք մեծ գումար, ավելի շատ մարզիչներ կարող ենք մասնակցել։
Ասել կուզի, որ իհարկե պետական ֆինանսավորման ու աջակցության բացակայության պայմաններում ոսկե մեդալով վերադառնալ Հայաստան իր գլխավորած ֆեդերացիայի համար մեծ նվաճում է համարում ավանդական կարատե դոյի ֆեդերացիայի նախագահ Սուրեն Մաթևոսյանը։ Իհարկե իրեն սպորտային հաջողությունների վրա դրական առադարձավ նաև Սուրբ Երուսաղեմի սրբավայրերը։
Չեմ շեղտում, իհարկե մեծ նշանակություն ունի Սուրբ Հողը, որի մի երազանք ես ինքս ինձ ասեմ ձեզ, լավ ասեցի, հավատացյալ չեմ, որպես ասեմ աղանդավոր կներեք, ասեմ բառը ավելի շեշտելու համար, շատ հավատքով ես եւ բոլոր մեր մարզիչները, ֆեդերացիայի մարզիչները շատ մեծ հավատքով, կարելի ասել, ես նաեւ ուզում շնորհակալություն հայտնել մեր եկեղեցուն, որը Երուսաղեմ գործում է։
Շնորհակալով մեր հարցազրույցը զրուցեցինք նաև հավաքականի փոխնախագահ Ալբերտ Մինասյանի հետ։ Թիմային հաշվարկով մեր հավաքականը լավագույն տասնյակի մեջ են գրկվել, սակայն ավելին կարելի էր անել։
Այո, մենք ունենք սպասելիքներ, որովհետև էլի երիտասարդության մեջ թիմային կոմիտեի մեջ կարողանայինք մեդալներ ունենայինք, բայց ցավոք սրտի այնտեղ եղավ փոքրիկ միջատե, որտեղ որ մեզ դիսկվալիֆիկացիա արեցին, այսինքն այդ մրցույթից հեռացրեցին։
Չնայած այս դժվարություններին, ֆեդերացիայի փոխնախագահի փոխանցմամբ հնարավորինս մասնակցում են ոչ միայն Եվրոպայի ու աշխարհի առաջնություններին, այլև զանազան միջազգային մրցաշարերի։
Եթե լինում է բյուջեում ավելի ֆինանսներ, մենք օգտագործում ենք նաև միջազգային մրցումների վրա։
Խոսելով կրկին ցավոտ խնդիրների մասին, պարոն Մինասյանը մի քանիս առանձնացրեց, որոնց մեջ նաև իր ուրույն տեղն էր գրավում տեղի ԶԼՄ-ների անտարբերությունը կարատեի նկատմամբ։
Հիմա Հայաստանում բոլորը կենտրոնացվել են միայն օլիմպիական ձևերին, թե օլիմպիական կենտրոնում, թե սպորտի կոմիտեում եւ այլն եւ այլն, արդեն հասկացաք ինձ ինչի մասին է խոսքը, որտեղ բոլորը կենտրոնացվել են օլիմպիական մարզաձևերին, դրա համար մի քիչ աշխատող են արել, հիմնականում մենք ենք մրցումների գնալուց, գալուց, ասենք մենք ենք գնում, մենք ենք դիմում, մենք ենք տալիս նորություններով կամ ինտերվյու կամ այս հեռուստաընկերությունում, ասենք մենք մեր էլի ֆինանսերով մեր ընկերների պատվովոր անդամ
Դե լավ, այսքանով ամփոփենք հիմնախնդիրներն ու փաստենք, որի տարբերություն Հայաստանի, Եվրոպայի այս առաջնությանը մասնակցած բոլոր երկրներն ունեն պետական աջակցություն ու ֆինանսավորում։ Ինչևէ հիմնախնդիրների մասին պետք է խոսել, սակայն անհրաժեշտ է նաև հայ չեմպիոնների հետ զրուցել, չէ՞ որ Երուսաղեմից հաշված ժամեր անց հայ սպորտսմենները կվերադառնան հայրենիք ոսկե մեդալով։ Դե ուրեմն այժմ Երուսաղեմում ստացած իր տպավորությունների մասին զրուցենք 18-ամյա ոսկե մեդալակիր Սև Կոթի երկրորդան Նարեկ Մովսիսյանի հետ։
Գիտեմ, ես աղեմ համար դուրս եկավ Արկածների երկիր, ես ճիշտ ասած ընդհանրապես իհարկե իմ մեջ սպասելիքներ ունեի, որ ինչ-որ մրցանակային տեղ կշարեմ, բայց որ հենց չեմպիոն կդառնամ, ճիշտ է, ինչ-որ չափ իմ համար էլ անակնկալ։
Ինչ վերաբերում է համայնքային հանդիպումներին, ապա
ես ասեմ, որ մինչև մրցումներ բազմաթիվ դրսեթավայրերում եմ եղել և աղոթել եմ և իմ համար, և իմ ընկերների, իմ ասիստների համար, բոլորի համար, բացի այդ ես մեծ պատիվ եմ ունեցել մեր հայ համայնքի հոգևոր այդ Բաքու մարզվելու նախքան մրցումները, երևի դա էլ ինձ նույն ուժը տվել, հանդիպել եմ բազմաթիվ վարչապետերին, իրեն հորոնել ստացել և միանշանակ դա էլ հաջողության գրավականներից մեկը։
Ինչևէ հաջողություն է մաղթենք հայ սպորտսմենների և ցանկանանք, որ հայաստանյան եռագույնը շատ ավելի հաճախակի ծածանվի տարբեր միջազգային մրցաշարերի ժամանակ։ Խոսելով էլ Իսրայելի մասին, պետք է տեղեկացնել, որ այսօր շատ հայեր կան, որոնք հանդես են գալիս երկրի ազգային հավաքականի կազմում, ինչպես օրինակ ցյուդոյի երիտասարդական հավաքականի մարզիչ Արթուր Ռիբակը։ Կան շախմատիստներ, ֆուտբոլիստներ, որոնք հյուսիսային Հայֆա քաղաքում են բնակվում, իսկ երկրի կենտրոնում էլ Ռեխովոտ քաղաքում բնակվում է ծանրամարտիկ Սուրեն Բաբայանը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին լսեք Գայանե Դանելյանի հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, գրողը և իր իրականությունը։
Մենք գտնվում ենք Հրաչի Աղափլանյանի անվան Երևանի պետական դրամատիկական թատրոնում։ Այսօր զրուցելու ենք Հովհաննես Թեգյոզյանի հետ, շատ հայտնի անուն է թե թատրոնում, թե դրական աշխարհում, որովհետև նաև գրող է, նաև դերասան։ Ողջույն Հովհաննես։
Ողջույն։
Թատրոնում ինչպես երենսկում գրողը, որպես դերասան նաև, քիչ կան չէ մեր գրողներից, ովքեր նաև դերասան են։
Չէ, գրող դերասաններից չկան, բայց կան դերասաններ, որոնք գրել են իրենց ստեղծագործությունները։
Գրող դերասան, հա,
իրենց ստեղծագործական կյանքի մասին։
Դուք ինձ գրող ես համարում, թե դերասան։ Նախև առաջ գրող, չէ՞, որտեղ դու գրականությամբ ես երևում։
Ես միջև անցյալ տարի գրող էի համարում,
բայց
դերասան չեմ համարում, որովհետև մի քիչ դժվար թեմա է սա, քանի որ հասարակության մեջ խմորումները հանգեցրեցին նրան, որ արվեստագետների մեջ, մտավորականության մեջ մեջ ջրբաժան առաջացավ, և գրողը կարծես թե դուրս մղվեց հասարակությունից։ Ես գեղարվեստական արձակ արդեն 1 տարի չեմ գրում, երևի կարևոր պատճառներից մեկն էր նա էր, որ այն ինչի մասին պիտի որ գրեի, ոչ թե, այսինքն ես իմ ասելիքը ավարտել եմ, չէ, պարզապես եթե ես գրում եմ այն թեմաների մասին, որոնք ինձ ցավ են պատճառել, հատկապես իմ երկրում, իմ հասարակության մեջ, և անընդհատ այդ թեմաների մասին չես կարող գրել, որտեղ դրանք սպառվում են, և եթե շարունակեի գրել գեղարվեստական արձակ, փաստորեն ես իմ անձը ավելի բարձր կդասեի, քան գրականությունը, իսկ ինձ համար դա անընդունելի է։ Ճիշտ է, ես գործիք եմ, որի միջոցով դուրս է գալիս այդ գրածը, չգիտեմ ինչքանով եմ ստեղծագործությունները մոտենում գրականության սահմանին, բայց այդ դեպքում եթե շարունակեի, փաստորեն իմ անձը ավելի կարևոր է դրա համար, որոշեցի գեղարվեստական արձակը թողնել, չգիտեմ ինչքան ժամանակ դա կտևի, գուցե 10 տարի հետո վերադառնամ, կարող է վաղը նորից շարունակեմ գրել, և լրջորեն սկսեցի ստեղծագործել, գրել ուրիշ թեմաներով, դա կինոդրամատուրգիան է, որ փաստորեն զրոյից սկսեցի սովորել, և հիմա երկու սցենար արդեն ավարտել եմ, և երկուսի առաջարկել ունեմ տարբեր ռեժիսորների կողմից, և էսեագրությունը թատրոնի մասին, թատրոնի ներքին կյանքի, թատրոնի զգացողության մասին։
Այսինքն դու որպես գրող քեզ հեռացնում ես մեր իրականությունից, քո իրականությունից, քանի որ այն չափազանց ցավալի է թերևս։
Չէ, 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 ես որպես գրող հասկանում եմ մի բան, որ իմ վերջին էսեի նյութն էլ հենց դա էր, ոչ մեր ինքնաթիռ թատրոն։ Ես հասկացա մի կարևոր բան, որ 2001 թվականի թվականի սեպտեմբերի 11-ից հետո, երբ երկու երկնակերները տապալվեցին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում, փաստորեն ավարտվեց նաև բոլոր իզմերի այդ ՍԹԵՎ-տանկերով լեցուն դարաշրջանը, և ժամանակակից արվեստի ինձ համար առաջնյակին վավերագրությունը, բայց վավերագրություն ասելով ես չեմ ասում, որ մարդը դիտանկյուն չպետք է ունենա, վավերագրության մեջ առավելապես կարևորում է դիտանկյունը, թե դու ինչ տեսանկյունից ես նայում այդ խնդրին, բայց հիմա գրել Պողոսի մասին, Պետրոսի դեմքով և Մարտիրոսի զգացողություններով, ինձ համար սխալ, եթե ես գրում եմ քո մասին, ես նկատում ունեմ քեզ, քո աչքերը, քո զգացողությունները, քո մտքերը, քո տեսակ, ես չեմ ուզում թաքցնել քեզ, քո անունը դնելով, ասենք,
տարալուծելով
Մերսեդես,
տարալուծելով ընդհանուրի մեջ, այո,
այդ իմաստով ժամանակակից արվեստը առաջնյակի վավերագրությունը,
քո պատմածները շատ հետաքրքիր են, շատ յուրօրինակ, և իսկապես այսպես ասես մատ տտնում ես ցավոտ տեղերի վրա, ես կարծում եմ, որ այն ամենայնիվ այսօր ընթերցողը կարիք ունի նման գործերի, որտեվ ի վերջո ընթերցողը թեկուզ զուտ գեղարվեստականության առումով վավերագրության հետ ինքանդ մեջ է շփվում իր կյանքում, լոյագրերում, թերթերում, ամենայնիվ նա կարիք ունի լավ պատմածքի, լավ բանաստեղծության կարիք ունի,
չէ՞ վավերագրությունը վատ պատմածք
է, հրաշալի է, իհարկե,
եթե ես գրում եմ, ասենք, մեր բանակում տեղի ունեցող դեպքերի մասին, այսինքն ես պետք է կոչեմ
բոլորովին,
այսինքն գրեմ այն երկրում կատարվող դեպքերի մասին, չէ՞, չէ, իհարկե մեր տեսանկյունը պետք է ցուցադրվի, թե ինչ տեսանկյունից է դունայում այդ խնդիրը,
այսինքն կարող ենք ասել գլոնից շատերն են հետ զրուցելիս այսպես տպավորություն եմ ստացել, եթե շատերն են ասել, որ իսկապես գերազանցական արձակին ասես թե գալիս է փոխարինելու վավերագրությունը, եւ այսպես տեղակերպենք ձեր ասած գեղարվեստական վավերագրությունը գուցե ճշմարիտ իրականությունը ներկայացնող, դա ի՞նչ է, կարծում եք դա ինչ-որ նոր միտում է, թե ուղղակի գրողները ստիպված էին գնալ այդ,
չէ, նոր դե ասեցի արդեն մոտ 10 տարի կա, հատկապես կինոմատոգրաֆիայի մեջ Արտասամանյան շատ հստակորեն այդ միտումները արտահայտվում են, բայց մեզ մոտ կամած կամած շատ քիչ ստեղծագործողների գործերում են արտահայտվում, բայց այսպես մի բան կա ինձ համար, որ ես չեմ կարող խափել, որովհետև ես գրեցի մի ստեղծագործություն, որը կիսատ մնաց, ոչ մեկ մաշկացա, դրանից մի հատված ուզում եմ ձեզ ընթերցել, ուրեմն մաշկացա ստեղծագործությունը անձնական և հասարակական պատճառներով, ես այդ վեպեր ստացվելու երևի թե չգիտեմ, կիսատ թողեցի, բայց այդ հատվածները դրեցի մի կայքում, հետո էդի սկսվեց այդ նույն պրոցեսը անձնական և հասարակական, և ինձ խնդրեցին պարզապես ուր մարդկային տեսանկյունից հանել այդ վեպը, և այդ անձնական հարազատության զգացումից ելնելով զանգեցի ու ասեցի, որ գիտեք, այդու որ որ կանքի պատասխանատուներ, ասեցի, որ ինձ մեծ առաջարկներ է եկել կապված այդ վեպի հետ, համարյա թե Նոբելյան մրցանակի ներկայացնում, խնդրում եմ այդ վեպը հանել, այդ տղան ինձ ասեց, եթե կարելի է դու կոնթերցողի մի փոքր նամակ գրի, թե ինչու ես ուզում հանել այդ հատվածները մաշկացավի, ես նստեցի թղթի առաջ ու ասկացեց չեմ կարող ստել, և գրեցի ինչ-որ կա, ինչի եմ ես ամեն ինչ ասում, որտեվ գեղարվեստը ինձ համար ժամանակակից միկվա արվեստում դա պարզապես ինքնակոծկում է, դա քաղաքացիական դիրքորոշման ներքին կյանքի թաքցնելու ձևեր են, այսինքն եթե մենք գեղարվեստ ենք ասում, մենք գեղարվեստի տակ մեր կյանքը այսպես փակում ենք, որ ոչ ոք չմտնի, որ մենք կարողանանք գեղարվեստորեն արտահայտել մեր գաղափարները, այդ դրա համար ինձ համար
որոշեցիր ամեն ինչ բաց պահել, և հա,
չէ, բաց փակ չի կարող լինել,
այդ դեպքում օրինակ մեր հասարակության մեջ իսկապես այն գրողները, ովքեր գեղարվեստական արձակով են ստեղծագործում կամ պոեզիա, եւ այլ, քո կարծիքով իրենք ինչ որ պակաս ունեն քաղաքացիական, այսպես ասենք, համոզմունքների,
կարծում եմ, որ այո, ես չեմ կարծում, որ պետք է մտավորական գնա այդպես քաղաքական գործիչ դառնա, ու ասեմ, որ դա ավելի վատ հետևանքների է բերում, երբ որ մտավորականը, այսինքն արվեստագետն է քաղաքական գործիչ դառնա, չէ,
բայց քաղաքացիական
համոզմունքներ պարտադիր պետք է ունենա,
մեր գրական ասպարեզում նաև մենք բազմաթիվ գրողներ են ստեղծագործում, քանիսին կարելի ասել, որ քաղաքացիական հայացքները չի վախենում դրսևորել
շատ
քիչ, ինչու, ինչից թվում էր, թե ի վերջո խորհրդային միության փլուզումից հետո այդպես պետք է չլինի, չէ՞։
Պատճառները շատ են, այդ մասին ես ահագին գրեցի մի քանի մեսեներում, SNS-ից մեկն էլ հենց
գիտեմ, ես ուզում եմ որ մի քանի բառ ասեմ,
եւ SNS-ից մեկն էլ հենց անվանել է հոգևոր վթար, այդ հոգևոր վթարի բոլոր պատճառահետևանքային կապերով եւ այլն
եւ այլն, բոլոր նախադրյալները կան,
հա՞, բոլոր նախադրյալ, այ մեր երկրում ինչով է մեր երկիրը հետաքրքիր, օրինակ Հայաստանում ապրելը ինձ համար շատ տարօրինակ օրեն ծավեշտալիորեն
հետաքրքիր է,
ինչու, որտեղ ամեն քայլափոխի կարող ես տեսնել բաներ, որ եթե այդ մասին գրես, քեզ կասեն, տես որտեղից է հորինել, բայց չէ, այդպես չի, այդպես չի,
նախադրյալները պատճառները ի վերջո ինչ որտեղ մի քանիսը գոնե խոսիր այդ
էֆեկտ, ինչու, որովհետև նախ առաջինը
մարդիկ գրողը կծկված է, գրողը ճանաչված չէ, ընդհանրապես իր հայացքները
չէ, գրականությունը ես մի քիչ ժամանակին հարցացրուց էի դրել, տպել ու ասացի, որ գրականությունը դարձել է կույր աղիք, գրողը իրոք վտարված է, բայց ասենք կան ավելի, այսպես ասած, տեսանելի շոշափելի մասնագիտություններ, ասենք դերասանի մասնագիտությունը, որ ավելի երևացող է, ինչու արվեստագետը, մտավորականը չի խառնվում այդ անարդար իրավիճակին, որ ստեղծվում է երկրում։ Ես հեղափոխություններին դեմ եմ, որտեղ հեղափոխությունները, որ ցանկացած հեղափոխությունը ավարտվում է վհուկների որսով, այդ վհուկների որսի մեջ թակարդն են ընկնում շատ ազնիվ մարդիկ, էլ էլ կա, բայց մեր իրականությունը այնպես է, որ արվեստը ըստ էության ինքը չի կարողանում ինքն իրեն կերակրել արվեստագետը, ինչու, որովհետև եթե դու գրելով ապրես, ինչու Մարկեսը, ասենք Մարկեսը չէր վախենում գրել, ասենք հավատարմամբության մեջ, ինչպես են այնտեղ քվեաթերթիկները կեղծվում, ինչու չէր Նահապետի աշունը, ինչու չէր, որովհետև Մարկեսը ունի ասենք 500 միլիարդ լսարան, ինքը իր գիրքը կվաճառի եւ այդ փողով կապրի։ Հայաստանում արվեստագետը 500 ընթերցող է չունի, այսինքն դու ուզես թե չուզես ուրիշ գործ ես անել, որ կարողանաս ապրել, ու այդ վտանգը, որ դու կարող ես դուր փողոց նետվել ու հայտնվել փողոցում ընչացուրկ վիճակում, շատ մարդկանց ստիպում է լռել, էլ չեմ ասում, որ իհարկե կան շահադիտական մոտեցումներ, այդ խորհրդային միությունից մնացած այդ կոչումներով մարդկանց մեդալներով բանելով
մարդկանց
լռեցնել, ինչ-որտեղ
կայթակղեցնել,
ես հիշում եմ մի դեպք, որ տարիներ առաջ այդպես բորբոքված էին գրողները եւ այլն, պլենումներ էին անում եւ այլն եւ այլն եւ այլն, եւ այդ ամենը հարցվեց ընդամենը մի բառով, երբ որ մարդը հոխորտում էր, նրա մոտեցան ու ասեցին, «Վաչոր, դուք տաղանդավոր մարդ եք»։ Եվ նա մի անգամից այնպես շոյվեց, ինքը կարող էր 10 օր հաց չուտել։ Այսինքն արվեստագետին հոգևոր վթարի բերելու շատ ճանապարհներ կան, եւ օբյեկտիվ, եւ սուբյեկտիվ, եւ անձնական, եւ հասարակական, եւ ներքինից եկող, այ դրա համար մենք ունենք լավ գրողներ, բայց գրականություն որպես այդպեսին չունենք, որտեղ շարունակական պրոցես չի կատարվում, անընդհատ կտրվում է մեր գրական պրոցեսը, ինչով, մեկին արաղով, մեկին կոչումով, մեկին պաշտոնով կատարվում է, անընդհատ կատարվում է, չի զարկանում,
այն ամենայնիվ չասենք հենց այս պահին, այս ժամն, բայց մեր իրականության մեջ գիտեմ բազմաթիվ ահավոր ցավոտ հարցեր կան, բայց այն ինչ ձեզ որպես արվեստագետ իսկապես ձեր հոգին էսպես ճմլում է, ուղղակի անտանելի ցավ պատճառով, մի քանի բառ ասեք այդ մասին։
Շատ բարդ են, ինձ առավելապես հիմա շատ մեծ ցավ է պատճառում առաջին հերթին բանակում կատարող իրադարձությունները, առաջին հերթին
սոսկալի իրադարձությունները,
բայց իհարկե ցավոտ հարցեր շատ կան, ու ես զարմանալիորեն ուրախ մարդ եմ, բայց վերջին մի ամսում հասկացա, որ ինձ շրջապատող ամբողջ արվեստագիտական այդ շրջապատը ահավոր դեպրեսիվ է, ահավոր դեպրեսիվ է։
Մարդիկ դեպրեսիայի մեջ են։
Սարսափելի ու դա բերում է փակուղի, դա չի բացում, այ ոնց որ Լատինական Ամերիկայում չի բացում ճանապարհ արվեստի համար ու շատերը թողնում են։ Թողնում է, այդ էլ է ցավալի հարց։ Ինձ համար ցավալի է այն, որ հեռացումը մարդու, այսինքն բոլոր հնարավոր միջոցներով մարդուն հեռացրեցին մարդուց։ Ես այս ինտերնետի խնդիրը չեմ, հակառակ ինտերնետը ճիշտ է հեռացնում է,
ավելի մերձեցնում է, հնար,
այո, շատ դեպքերում մերձեցնում է,
բայց
այ հայկական հեռուստատեսություն կոչված է, բացառությամբ բոլոր ալիքները, այսինքն բոլոր ալիքները այդ մեղքն են, մի քանի ալիք կարող ենք ավելի քիչ մեղք ունի, ամեն ինչ արեցին, որ մարդիկ դառնան դեպրեսիվ, ամեն ինչ արեցին, որ այդ աղբը, որ մենք տեսնում ենք, մարդուն կտրեցին
մարդկային արժեքներից,
արժեքն է, արժեք ասածն էլ այդպես չեմ հավա, մարդու մեջ ինչ-որ բան կտրեցին հենց իրենից, մարդուց, ոչ թե Պողոսի արժեքից կամ Մարտիրոսից։
Ի վերջո ո՞րն է պատճառը այդ ուղին, որ ընտրեցին, ասենք
իմաստը։ Ինձ թվում է գիտեք ինչն է, այսպես կարելի
է։ Իմաստը ամենուրս տալու։
1000 տարբերակ կարող է բերել, որ փորձել 1000 դրամ դեգրադացնել, չէ։ Այդ ամեն ինչի իհարկե կա, բայց այդ ամեն ինչը կատարվել շատ նաև ինքնանպատակ, որտեվ մարդկանց ճաշակն էր դատել արդյունք, կոնկրետ մարդկանց ճաշակը նաև այդ մարդը այդպիսի մեծ դիտավորություն չի ունեցի, ինչի ես գրում եմ, ասենք գրում էին միստիկ պատմվածքներ, դա այն տեսակն էր, հիմա մարդն էլ տեսնում է, ասենք են ինչ-որ կատարտեսնում ենք էկրանից, ու ամենասարսափելին նաև, որ ինչքան էլ խոսես այդ մասին, ոչ փոքրություն։
Բայց մի կողմից էլ ասում են, որ ժողովուրդը դա է ցանկանում, հասարակությունը դա է ցանկանում, հասարակությունը սա է ուզում դիտի, այս սերիալը ուզում է լսի,
այն աստղը այդ տաղանդավոր աղանդի շիրմաներն են, նույնն էլ դա է, ու գիտես ինչ ժողովուրդ, ինչ է ժողովուրդը դուրս է գալիս, ասում կորում է, ես էս եմ ուզում տեսնել, ես էն եմ ուզում, մարդը ըստ էության ծանրույթը լցնելու մեծ պահանջ ունի մարդը, այսինքն ամենասարսափելի զգացողությունը մարդում ու ծանրույթն է, ես չգիտեմ այնպիսի մարդ, ով ծանրույթ չի ապրում,
բայց ծանրույթը պիտի ժամանակ ունեն ծանրանալ,
բայց ծանրույթը պիտի լցվի, չէ, ինչ որ կերպ, հիմա ինչ ցույց ես տալիս, նայել մի
իդեպ երեք առաջ կարդում էին ծանրույթը լցնելու համար, ինչ պետք
է, հիմա ավելի հեշտ է նայելը քան կարդալը, շատ է, երեքի ուսանողներից մեկը, երբ բացատրում էի Շեքսպիրյան թատրոն իրենց, մեկը ասեց, այ Քրիստոսը այդքան պատկերներ ունի, չէ, բայց Սատանան նկար ունի, նկարած, այսինքն որ է մեկը Սատանային նկարել է, ինձ համար շատ անակնկալ հարց էր, որովհետև այ Սատանան ինձ թվում է հենց այդ Սատանայի նկարները, այդ մարդկային արատներն են, որոնք բացահայտում են նկարների միջոցով, հիմա ամենատեսանելին արվեստներից, օրինակ Ֆլորենսկին ասում է, որ արձան ամենաքիչ դիալոգի գնացող ստեղծագործությունն է, ամենատեսանելին դա կերպարն է ու դերասանի մասնագիտությունը, այսինքն թատեր արվեստը և կինոմատոգրաֆիան։ Հիմա ինչ է ստացվում, որ դերասանը, երբ որևէ կերպը դեր է խաղում, անպայմանորեն այդ դերից ինչ-որ բան մնում է, չէ՞, ներսում, որտեղ պատկերացրեք 100 անգամ խաղում են այդ ներկայացումը, 100 անգամ, եթե 2 ժամով է բազմապատկենք, մոտ 200 ժամ ինքը իր կյանքից նվիրում է այդ մարդուն, չէ՞, չհաշված է ստեղծագործական պրոցեսի վրա, այստեղ կատարվում է մի շատ կարևոր ու վախենալու բան, բաստորե մեր հերոստանգերությունները այդ 200 ժամը, այդ ստեղծագործական պրոցեսը, այդ ամբողջ տվայտանքը, այդ ցավը եւ այն հանում են եւ մնում է մենակ արտաքին տվյալը, այսինքն եթե ես կրծում եմ իմ եղունգը եւ հոգեբանորեն դա չեմ արդարացնում, դա արվեստի գործ չի դառնում, այդ եղունգ կրծելը ցուցադրելով հերոստատեսությամբ ցուցադրում են ինչը, Սատանայի դիմանկարը, այսինքն դա դառնում է ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում եւ շատ վտանգավոր, շատ վտանգավոր,
այսինքն այն ինչ ասում ենք, տեսնում ենք բոլորս, մեր գրողը, գրականությունը 20-20 տարի վերջ, 21-րդ տարի սկիզբ եւ վերջը կարճ է, թե համառոտ ձևակերպենք, իսկապես ինչ ուղի պետք է անցնի ձեր կարծիքով, ուր է գնում, դեպի ինչ, որոշակի ասենք ուղի կա, թե տարածվելու է, տարալուծվելու է, ինչպես ասենք Եվրոպայում։
Չէ, ուղի չի կարող լինել մեզ մոտ, ինչպես ասենք Նատնական Ամերիկայում այդ մոգական ռեալիզմ եւ այլն, կամ աբսուրդը, կամ էքզիստենցիալիզմ, չի կարող մեզ մոտ ուղի լինել, որտեղ բոլոր հայ գրողները շատ ամբիցիոզ են, որ կարողանան
մի կացայի
մեջ կեփվեն, բայց պրոցեսները անպայմանորեն կլինեն, որովհետև հենց այդ էլ ամենա տարօրինակ զգացությունն է, որ մարդը ինչու է գրում, որտեղ Աստված տվել է նրան։ Մարդը ինչու, օրինակ մենք թատրոնում ունենք մի հրաշալի դերձակ, ինչու է գալիս թատրոնում հագուստ կարում, որովհետև Աստված նրան տվել է։ Այսինքն ինքը կարող է գնալ մի ատելիե, մի քիչ փառահեղ դերձակ է, որ հազարավոր դոլարներ հաջողությամբ սկսեցներ կարել, բայց ինքը եկել է թատրոնում է կարում։ Այսինքն այդ տեսակ մարդիկ անպայմանորեն կլինեն, թե նայած թե ինչ վթարներ կամ ոչ վթարներ կկատարվեն իրանց հետ, դա արդեն երկրորդ տական։
Իսկ հոգու վթարները երբ կավարտվեն արվեստագետների առաջիկա տեսանելի ժամանակներում,
իմ հետ կատարվող վթարներ,
չէ, առասրակ մեր հասարակության,
բայց չէ, դա այս դեպքում ինչքան կարելի է թող վթար լինի, իհարկե,
ինչպես
նստենք հանգիստ, ասենք մի անգամ ինձ իմ ընկերներից մեկը ասեց, ես քեզ հոգեկան հանգստություն եմ ցանկանում, ես իրեն ասեցի, ուրեմն դու ինձ ուզում ես սպանել, եթե ես չեմ կարող հոգեպես հանգիստ լինեմ, ես պիտի կռվեմ ինչ-որ մեկի հետ։
Բայց զարմանալի է, որ հոգու վթարները արդեն 20 տարի շարունակում են, բայց ոչ ոք չի կռվում, հատուկ ենք դուք եւ այլն, հատուկ ենք, կռիվ չկա, վթար կա, բայց կռիվ չկա, համաձայն եք։
Այդ տարբերակն էլ կա, այո, համաձայն եմ։
Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։